με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε σήμερα την σειρά που ξεκινήσαμε εδώ και μερικές εβδομάδες, εφόδια διακονίας, και σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για το δυσκολότερο θέμα, που είναι το θέμα της ταπεινοφροσύνης. Γιατί είναι δυσκολότερο? Γιατί την ταπεινοφροσύνη μόλις νομίζεις ότι την έχεις, την έχασες. Όταν πεις τι ταπεινός που είμαι, έχασες το παιχνίδι. Θα έχετε ακουστά το ανέκδοτο που λέει ότι κάπου ο επικεφαλής μιας συνάθρησης ήταν τόσο πολύ πνευματικός και ταπεινός άνθρωπος που είπαν εκεί τα μέλη να του δώσουμε ένα παράσημο ταπεινοφροσύνης. Και του δώσανε ένα παράσημο ταπεινοφροσύνης. Μετά λέει του το πήρανε πίσω επειδή το φορούσε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο το 15ο κεφάλαιο, το χωρίο 5, κατά Ιωάννην 15:5. Και μετά να το συνδυάσουμε με το Φιλιππισίους 4:13. Στο κατά Ιωάννην 15:5 λέει στο τέλος του χωρίου: «Χωρίς εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν». Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Το λέει ο Χριστός στους μαθητές του και φυσικά ισχύει για όλους μας. Λέει: «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». Και αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε το να είμαστε σε συνεχή εξάρτηση από τον Θεό. Να είμαστε σε συνεχή εξάρτηση από τον Ιησού Χριστό. Λέει: «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». Και αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε με αυτό που λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 13, που λέει: «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Μπορώ να κάνω τα πάντα με τον Χριστό που με δυναμώνει. Προσέξτε τώρα. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Μπορώ να κάνω τα πάντα μαζί με τον Χριστό που μου δίνει δύναμη. Και αυτό είναι το διπλό σημείο, το δίπολο αν θέλετε, της εξάρτησης από τον Θεό. Είναι μια εξάρτηση όπου αναγνωρίζεις ότι με τις δικές σου δυνάμεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στην πνευματική σφαίρα, στην πνευματική διάσταση. Και από την άλλη μεριά καταλαβαίνεις ότι μαζί με τον Χριστό, με τη δύναμη που σου δίνει ο Χριστός, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Δεν είναι τίποτα αδύνατο σε σένα, στον πνευματικό χώρο. Έτσι λοιπόν η ταπεινοφροσύνη ξεκινάει από την συνειδητοποίηση, από το να καταλάβουμε δηλαδή πόσο εξαρτημένοι χρειάζεται να είμαστε από τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Όταν λέω εγώ μπορώ, εγώ ξέρω, εγώ τα καταφέρνω, εγώ, αυτό αυξάνει τον εγωισμό μου, αυξάνει την υπεροψία μου, την αλαζονία μου, ό,τι θέλετε, όλα αυτά που είναι το αντίθετο από την ταπεινοφροσύνη. Για την ταπεινοφροσύνη μίλησε ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 18ο κεφάλαιο, στα 4 πρώτα χωρία, όπου η συζήτηση ξεκινάει ανάμεσα στους μαθητές που λένε: «Παιδιά, ποιος λέτε τώρα μεταξύ μας να είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών? Κάποια στιγμή θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών, εμείς πιστεύουμε ότι θα είμαστε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ποιος λέτε τώρα να είναι ο πιο μεγάλος? Να είναι ο Πέτρος, ηγετική φυσιογνωμία, έτσι, να είναι ο Ιωάννης?» Εμείς στο μυαλό μας έχουμε ότι ήταν πράος, ήσυχος ο Ιωάννης. Δεν ήταν έτσι. Ήταν, λέει, Υιός Βροντής. Έτσι τους ονόμασε ο Χριστός και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη όταν τους είδε. Τους είπε: «Αυτή είναι γη βροντής». Και το καταλαβαίνουμε αυτό, διότι θυμάστε εκεί στο Καταλουκάν, στο 1ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, πέρασαν από ένα χωριό εκεί της Σαμάριας, δεν τους δέχτηκαν. Και λέει ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης: «Κύριε», λέει, «να προσευχηθούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τη κάψει, όπως έκανε και ο Ηλίας». Και ο Χριστός τους είπε, παιδιά, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε, έτσι, γιατί εγώ ήρθα να σώσω, δεν ήρθα να καταστρέψω. Επομένως υπήρχαν μέσα στους 12 δυναμικοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να πούν εγώ θα είμαι ο πρώτος. Θυμάστε αργότερα η μητέρα του Ιάκωβου και του Ιωάννη πήγε στον Χριστό και λέει, κοίταξε τώρα Κύριε μεταξύ μας. Όταν έρθεις στη βασιλεία σου γίνεται τα παιδιά μου να κάτσουν ένας από δεξιά, ένας από αριστερά δηλαδή. Έτσι. Επομένως η ιδέα τους είναι ποιος θα είναι ο ανώτερος. Ποιος θα είναι ο σπουδαιότερος στη βασιλεία των ουρανών. Και ο Χριστός στο χωρίο 3 τους λέει, αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Ως τη σουν ταπεινώσει, να το ταπείνωσε, ταπεινώσει εαυτόν ως το πεδίο τούτο, ούτως εστιν ομίζον εν τη βασιλεία των ουρανών. Πήρε ένα παιδάκι λοιπόν, το έστεισε αλάμεσά τους και τους λέει, παιδιά, εάν δεν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, δεν θα μπορέσετε να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών, και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του όπως αυτό το παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Και αυτό ίσως εμείς δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε, διότι σύγχρονη παιδαγωγική δίνει μεγάλη αξία στα παιδιά. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε το τι λέει ο Χριστός μέσα στα πλαίσια της εποχής εκείνης, όπου το παιδί δεν είχε καμία αξία. Άμα έλεγε σε ένα παιδί τι είναι η επιθυμία σου εκείνη την εποχή, έλεγε να μεγαλώσω. Γιατί δεν είχε καμία αξία, ήταν ακριβώς αυτός τον οποίο κανένας δεν έδινε σημασία. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε μόλις πήγανε τα παιδιά κοντά στον Χριστό, οι μαθητές είπαν, ο διδάσκαλος ξεκουράζεται τώρα, τα μικρά παιδιά θα τον ενοχλούνε. Και είπε ο Χριστός το περίφημο, αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα, γιατί των τιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Αυτό ήταν επαναστατικό για την εποχή. Τι λες δάσκαλε, τα παιδιά, σοβαρά, μα τα παιδιά είναι για να κάθονται σε μια άκρη να μην ενοχλούν κανέναν. Έτσι. Επομένως ο Χριστός παίρνει ως παράδειγμα κάποιον που σε κοινωνικό επίπεδο δεν είχε καμία αξία το μικρό παιδί. Κανένας δεν του έδινε σημασία, κανένας δεν ασχολούνταν εκτός από τους γονείς του. Από εκεί και πέρα τους λέει πρέπει κάποιος να ταπεινώσει τον εαυτό του έτσι σαν το μικρό παιδί, και αυτός που θα ταπεινωθεί σαν το μικρό παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στη βασιλεία των ουρανών η ταπείνωση παίζει έναν πρωταρχικό ρόλο. Δηλαδή, το πόσο κοντά θα βρίσκεται κανένας στο θρόνο του Θεού στην αιωνιότητα σχετίζεται με το πόσο έχει προχωρήσει σε ταπεινοφροσύνη, όπως επίσης και με το πόσο έχει προχωρήσει σε αγάπη. Ξέρετε, αυτά τα δύο, το ένα βοηθάει το άλλο να προχωρήσουν, η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη. Διότι όταν αγαπάς, θυμάστε, η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής. Η αγάπη δεν υπερηφανεύεται. Η αγάπη βοηθάει την ταπεινοφροσύνη και η ταπεινοφροσύνη βοηθάει την αγάπη. Επομένως, όσο αυξανόμαστε σε αγάπη και σε ταπεινοφροσύνη, τόσο πιο κοντά πλησιάζουμε στον Θεό και τόσο πιο κοντά Του θα είμαστε στην αιωνιότητα. Επομένως, εδώ δείχνει ο Χριστός πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας η ταπεινοφροσύνη. Τώρα, τι είναι η ταπεινοφροσύνη, γιατί μερικές φορές μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι η ταπεινοφροσύνη να λέμε εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν αξίζω τίποτα, είμαι άχρηστος, είμαι σκουλίκι κτλ. Δεν είναι αυτό ταπεινοφροσύνη. Το τι είναι ταπεινοφροσύνη μας το ξεκαθαρίζει στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 3. Φιλιππισίους δεύτερο κεφάλαιο χωρία 3, όπου λέει μηδέν εννοείται ποιείται κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτόν. Δηλαδή, μην κάνετε τίποτα από εριστική διάθεση, αυτό είναι η αρρηθία, από ανταγωνιστικότητα ή από ματαιοδοξία. Τι είναι η ματαιοδοξία? Να θέλω οι άνθρωποι να με βλέπουν και να με καμαρώνουν χωρίς να το αξίζω. Μα τεοδοξία είναι το να παρουσιάζω τον εαυτό μου κάτι παραπάνω από ό,τι είμαι, έτσι ώστε οι άλλοι να με θαυμάζουν για κάτι που δεν είμαι. Αυτή είναι η ματαιοδοξία. Αλλά λέει να ζείτε με ταπεινοφροσύνη και εξηγεί τώρα τι είναι η ταπεινοφροσύνη. Με την ταπεινοφροσύνη να θεωρείτε, λέει, ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι από σας. Έτσι. Αυτό τώρα θέλει σκέψη, θέλει προσευχή για να το χωνέψουμε. Πώς μπορώ να θεωρώ ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι? Αφού, μπορεί κανένας να πει, σε πολλούς τομείς εγώ είμαι καλύτερος. Πώς να πω ότι ο άλλος είναι καλύτερος? Πρόσεξε να δεις. Εάν έχεις το ταπεινό πνεύμα, θα ψάξεις να βρεις σε ποιους τομείς ο άλλος είναι καλύτερος από σένα. Και θα επικεντρώσεις την προσοχή σου εκεί. Εάν ψάξεις πραγματικά, δηλαδή εάν η καρδιά σου είναι ταπεινή και αν μέσα στο μυαλό σου θέλεις να θεωρείς τον άλλον ανώτερο από σένα, θα ψάξεις και θα βρεις τομείς στους οποίους ο άλλος είναι καλύτερος, είναι ανώτερος από σένα. Και αν πράξεις πραγματικά και ειλικρινά, θα βρεις. Γιατί ξέρετε, ο Θεός έχει δώσει σε όλους μας φυσικά ταλέντα και στους πιστούς έχει δώσει σε όλους πνευματικά χαρίσματα. Και επειδή ο Θεός έδωσε με μεγάλη αυθονία, όλοι σας εδώ πέρα έχετε φυσικά ταλέντα που εγώ δεν έχω. Και ενδεχομένως εγώ έχω κάποια που εσείς δεν έχετε. Αλλά υπάρχουν ταλέντα που εγώ δεν έχω. Και επειδή ο Θεός έχει δώσει πνευματικά χαρίσματα, εσείς έχετε πνευματικά χαρίσματα που εγώ δεν έχω. Έτσι. Επομένως, εάν επικεντρώσω την προσοχή μου στα φυσικά ταλέντα στα οποία που έχετε και εγώ δεν έχω, στα πνευματικά χαρίσματα που έχετε και εγώ δεν έχω, μπορώ να δεχτώ ότι είστε ανώτεροι από μένα σε εκείνους τους τομείς. Αλλά βλέπετε, η ταπεινοφροσύνη προσπαθεί να δει το καλό στον άλλον. Δηλαδή, ενώ ο φυσικός άνθρωπος κάνεις 10 καλά και ένα στραβό, το στραβό θα δει. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους τόση κατάκριση και τόση γκρίνια. Το κέντρο μας είναι στο στραβό. Θυμάμαι σε μια παλιότερη συνάντηση που είχε η νεολαία, μιλούσαν και το θέμα ήτανε πού βαδίζει σημερινή νεολαία, τον καιρό που εγώ ήμουν στην ηλικία σας γίνονται αυτά, έτσι. Πού βαδίζει σημερινή νεολαία, και να μιλήσουν για τα υπέρ, να μιλήσουν για τα κατά και τα λοιπά. Και ένας μεγάλος στην ηλικία τότε αδελφός, τώρα είναι μαζί με τον κύριο, πήρε μια κόλλα, λευκή κόλλα χαρτί και έκανε με το μελάνι μια κουκίδα στη μέση. Λέει, τι βλέπετε εδώ? Λέει ο ένας, μια κουκίδα. Ο άλλος λέει, μια μουντζούρα. Ο άλλος λέει, ένα σημείο λερωμένο. Είπαν διάφοροι, ξέρω εγώ. Μετά του λέει, ολόκληρη κόλλα άσπρο χαρτί, τη μουντζούρα είδατε, την κουκίδα είδατε. Κανένας δεν μου είπε βλέπω μία κόλλα άσπρο χαρτί. Πού έχει και μία μουντζούρα? Εντάξει. Καταλαβαίνετε, ο φυσικός άνθρωπος προσπαθεί να δει το στραβό στον άλλον. Το ταπεινό πνεύμα προσπαθεί να δει το καλό στον άλλον. Έτσι. Προσπαθεί να δει τι αξίζει να επενεθεί. Γι' αυτό θυμάστε, λέει, στην επιστολή προς Φιλιππισίους το 4:8, όσα είναι σεμνά, αληθινά και τα λοιπά, έφημα, λέει, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, αν υπάρχει κάτι καλό σε κάποιον κάτι, και αν υπάρχει κάτι που αξίζει να το επενέσεις, αυτό, λέει, να συλλογίζεσαι. Δες στον άλλον τι αξιέπαινο έχει. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Είχε έρθει σε μία παρέα που ήμασταν κάποια αδελφή που είχε ένα ξεχωριστό χάρισμα από τον Θεό να βλέπει τι συμβαίνει στην πνευματική ζωή κάποιου και να δίνει λόγους από τον Κύριο για το τι συμβαίνει στην ζωή κάποιου, να δίνει λόγους ενθάρρυνσης. Είναι αυτό που λέει μέσα στην 1η Κορινθίους στο 14ο κεφάλαιο, ότι ο προφητεύων λαλεί οικοδομήν, προτροπήν και παρηγορίαν. Και άρχισε να λέει για τον καθέναν έτσι τι είχε μέσα της από τον Κύριο να πει. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί εκεί υπήρχαν άνθρωποι που εγώ τους ήξερα χρόνια. Και ήξερα και τα στραβά τους, ήξερα και τα ελαττώματά τους, ήξερα και που πέφτανε έξω, ήξερα όλα τα προβλήματα. Και όταν άρχισε η αδελφή με οδηγημένη από τον Κύριο να δίνει λόγο για τον καθέναν, για κάθε έναν είχε να πει κάτι καλό και έναν λόγο ενθάρρυνσης για κάτι καλό που υπήρχε στη ζωή. Όταν τελείωσε, είχα μείνει έκπληκτος. Λέω, κοίταξε να δεις. Μίλησε για όλους, για έναν δεν είπε ένα στραβό. Ο λόγος του Κυρίου ήταν λόγος ενθάρρυνσης και ήταν κάτι καλό για κάποιον. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει έλεγχος και δεν υπάρχει περίπτωση που θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα ελέγξει για να διορθώσουμε κάτι στραβό. Αλλά ξέρετε, συνήθως ο έλεγχος γίνεται ιδιαιτέρως, δεν γίνεται δημόσια. Όταν γίνεται κάτι δημόσια από τον Θεό, είναι για να ενθαρρύνει, είναι για να οικοδομήσει, είναι για να προτρέψει, είναι για να παρηγορήσει. Και έτσι αυτό είναι το πνεύμα που ο Θεός θέλει να έχουμε. Να βλέπουμε στους άλλους το καλό, και γι' αυτό λέει η ταπεινοφροσύνη τι είναι. Δεν είναι να λέω είμαι άχρηστος. Όχι, δεν είσαι άχρηστος. Έχεις μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού, γιατί για σένα ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό. Για σένα έχεις το αίμα του. Για σένα θυσιάστηκε. Έχεις πολύ μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Αλλά καθώς καταλαβαίνεις τι μεγάλη αξία έχεις μπροστά στα μάτια του Θεού, μέσα σου πρέπει να λες ο αδελφός μου είναι ακόμα καλύτερος από μένα. Έστω σε κάποιους τομείς είναι καλύτερος από μένα. Αυτή είναι η ταπεινοφροσύνη. Καταλαβαίνετε τώρα ότι ένα τέτοιο ταπεινό πνεύμα δεν μας αφήνει να τσακωνόμαστε και να χωριζόμαστε και να μην μιλιόμαστε και να παρεξηγιόμαστε κτλ. Κτλ. Όταν βλέπετε τσακωμό, να θυμάστε, στις παροιμίες λέει μόνον από τις υπερηφανίας προέρχεται η αίρης. Τσακωθήκανε, ποιος φταίει, αυτός, όχι αυτός. Εγώ νομίζω αυτός, όχι αυτός. Ξέρεις ώστε η υπερηφάνεια και των δύο. Θα πεις γιατί δηλαδή δεν μπορεί ο ένας να έχει δίκιο. Ξέρεις ποιος έχει δίκιο? Αυτός που πρώτος σταμάτησε τον καυγά. Γιατί λέει είναι τιμή στον άνθρωπο να πάβει από τη σέριδος. Και αυτό είναι το ταπεινό πνεύμα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να παρασυρθούμε σε έναν καυγά. Μπορεί να παρασυρθούν. Κακός μεν, αλλά γίνεται. Μόλις το καταλάβουμε όμως, ο πρώτος που θα κάνει πίσω για να σταματήσει τον καυγά, αυτός κέρδισε πνευματικά. Έτσι. Αυτός είναι ο νικητής. Οι άλλοι, ο κόσμος γύρω θα λέει, άρε, σου την είπε και δεν μπόρεσες να πεις τίποτα, έτσι, έκλεισες το στόμα σου. Και γιατί δεν υπερασπίστηκες τον εαυτό σου αφού είχες δίκιο? Πνευματικά εσύ κέρδισες τη μάχη. Γιατί δεν συνέχισες τον καυγά. Είπες αυτό που είχες να πεις ειρηνικά, είπες τη γνώμη σου, είπες το δίκιο σου ειρηνικά, αλλά τον καυγά δεν τον συνέχισες. Επομένως, καταλαβαίνετε τώρα ότι διάφορα πράγματα που βλέπουμε να συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σώμα του Χριστού, διαιρέσεις, διχοστασίες, συγκρούσεις, άνθρωποι που δεν μιλούνται μεταξύ τους, άνθρωποι που δεν χωνεύονται μεταξύ τους, όλα αυτά έχουν τη ρίζα τους στην υπερηφάνεια. Έτσι. Η ταπεινοφροσύνη είναι αυτή που σε κάνει να βλέπεις τον άλλον ανώτερο από σένα. Τώρα, κάτι που μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε τα όρια μας και να μπορούμε να θεωρήσουμε τους άλλους ανώτερους από μας, βρίσκεται στην 1η Κορινθίους 13:9. 1η Κορινθίους 13:9. Και είναι ένα σημαντικό χωρίο που εάν η Εκκλησία του Χριστού το είχε κάνει σημαία της, δεν θα υπήρχαν τόσα σχίσματα και τόσες διαιρέσεις. Λέει στο 9: εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Λέει, και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Επομένως, όταν διαφωνώ με κάποιον και λέω εγώ έχω δίκιο, αυτός έχει άδικο, για τα ζητήματα πνευματικά τώρα, έτσι, πρόσεξε να δεις, μη βιάζεσαι. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι γνωρίζουμε κατά μέρος και προφητεύουμε, ίσον έχουμε τον Λόγο του Κυρίου, τον αποκαλυμμένο Λόγο του Κυρίου, κατά μέρος μέσα μας. Έτσι. Η Αγία Γραφή από μόνη της είναι πλήρης, είναι τέλεια, αλλά το τι κατάλαβα εγώ από την Αγία Γραφή δεν είναι τέλειο. Είναι ατελές. Και όταν ακούω έναν αδελφό να λέει κάτι που δεν το καταλαβαίνω ή μου φαίνεται περίεργο ή μου φαίνεται διαφορετικό, αντί να πω έχεις λάθος αδελφέ, να σου πω εγώ ποιο είναι το σωστό, καλύτερα να πάω στον Κύριο και να προσευχηθώ και να πω, Θεέ μου, ο αδελφός μου λέει κάτι που εμένα μου φαίνεται παράξενο, εσύ τι λες, μήπως έχεις δίκιο, μήπως χρειάζεται να δω κάτι που μέχρι τώρα δεν έβλεπα. Ξέρετε, ο κάθε ένας μας καταλαβαίνει την Αγία Γραφή που διαβάζει μέσα από τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις που έχει στο μυαλό του και μέσα από αυτά που έχει διδαχτεί όλα τα χρόνια που βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο αυτό, διάφοροι αδελφοί λένε, μα εγώ, η Αγία Γραφή το λέει. Είσαι σίγουρος ότι την κατάλαβες καλά την Αγία Γραφή? Καθένας καταλαβαίνει την Αγία Γραφή. Γι' αυτό υπάρχουν και τόσες διαιρέσεις μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Όλοι πιστεύουν στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει εκκλησία χριστιανική που να μην πιστεύει στην Αγία Γραφή. Αλλά όταν ερχόμαστε στο να την καταλάβουμε και να την ερμηνεύσουμε, ο ένας καταλαβαίνει αυτό, ο ένας δίνει έμφαση σε αυτό, ο άλλος δίνει στο άλλο και ξαφνικά αυτές οι εμφάσεις από εδώ και από εκεί γίνονται αιτίες διαιρέσεων. Ενώ όταν λες κατά μέρος γνωρίζω και κατά μέρος προφητεύω και έχεις το ταπεινό πνεύμα να σκεφτείς και να προσεύχεις, δεν σου λέω να δεχτείς ό,τι σου λέει ο καθένας, αλλά αυτό που σου λέει σκέψου το και προσευχήσου, δηλαδή μην το απορρίπτεις εξ αρχής. Αυτό είναι το ταπεινό πνεύμα. Αν θες να το απορρίψεις, απόρριψέ το αφού το σκεφτείς, αφού προσευχηθείς, αφού το εξετάσεις, ναι, απόρριψέ το εάν δεν σου κάνει. Αλλά όχι εκ των προτέρων. Έτσι, καθένας, μην το ξεχνάτε αυτό, καταλαβαίνει τον Λόγο του Θεού με βάση όσα έχει ζήσει, όσα έχει βιώσει και όσα έχει διδαχτεί. Ίσως ξέρετε την ιστορία ενός Ιεραποστόλου που πήγε και έδωσε μια Καινή Διαθήκη σε έναν Ινδουιστή μοναχό, κάπου εκεί στην Ινδία. Και μετά από έναν χρόνο ξαναπέρασε από την περιοχή και πήγε να δει τι έκανε αυτός ο Ινδουιστής μοναχός. Την Καινή Διαθήκη την είχε διαβάσει. Πηγαίνει, του λέει, τι γίνεται, θυμάσαι εκείνο, το λέει, παιδέ μου, λέει, το διάβασα, το διάβασα. Αυτός ο Ιησούς Χριστός για τον οποίο λέει μέσα η Καινή Διαθήκη πρέπει να ήταν πολύ σπουδαίο πρόσωπο, διότι με 4 μετεμψυχώσεις έφτασε στην Ιρβάνα, ενώ ο Βούδας χρειάστηκε 1000. Καταλάβατε, τα 4 Ευαγγέλια, επειδή αυτός πίστευε στη μετεμψύχωση, τα 4 Ευαγγέλια νόμισε ότι ήταν 4 διαφορετικές μετεμψυχώσεις του Χριστού. Και σου λέει με 4 μετεμψυχώσεις, εφόσον τελειώνει, 4 Ευαγγέλια κατά Ματθαίον, κατά Μάρκο, κατά Λουκά, κατελειώνει, τελειώνει, δεν έχει άλλη. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε 4 μετεμψυχώσεις, λέει, έφτασε στην Ιρβάνα, ενώ ο Βούδας, που ξέρετε ότι Βούδας σημαίνει φωτισμένος, είναι ο φωτισμένος, έτσι, ο άνθρωπος δεν λεγότανε Βούδας, λεγότανε Σιδχάρτα Γκαουτχάμα Τσακιαμούνι, αυτό ήταν το κανονικό του όνομα. Βούδας σημαίνει ο φωτισμένος. Αφού ο φωτισμένος μας χρειάστηκε 1000 μετεμψυχώσεις για να φτάσει στην Ιρβάνα και ο Χριστός με 4 έφτασε, πολύ σπουδαίος. Τι σημαίνει αυτό? Και τότε κατάλαβε ο Ιεραπόστολος που έδωσε την Καινή Διαθήκη ότι δεν φτάνει απλώς να δώσεις μια Καινή Διαθήκη στους ανθρώπους, χρειάζεται να τους διδάξεις και τα λόγια του Θεού για να καταλάβουν. Γιατί ο άνθρωπος την διάβασε και κατάλαβε αυτό που είχε στο μυαλό του. Τη μετεμψύχωση είχε στο μυαλό του, αυτό κατάλαβε. Έτσι. Επομένως, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Αυτό θα μας κάνει, ξέρετε, πολύ πιο ανοιχτούς και δεκτικούς στις σχέσεις μας με πιστούς από άλλες ομολογίες, από άλλες δογματικές αποχρώσεις, με ανθρώπους που βλέπεις ότι πραγματικά αγαπούν τον Θεό μέσα από την καρδιά τους, και όταν συζητάς μεταξύ τους βλέπεις ότι σε θεολογικά θέματα διαφωνείτε. Και ξέρετε, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η ενότητα της καρδιάς που έρχεται από την κοινή αγάπη προς τον Ιησού Χριστό. Και όχι το μυαλό, διότι το μυαλό, λέει ο Λόγος του Θεού, κατά μέρος γνωρίζει, κατά μέρος καταλαβαίνει, κατά μέρος προφητεύει. Και αυτό που έχω ζήσει εγώ είναι να βλέπω ότι με ανθρώπους που έχω θεολογικές διαφωνίες μπορεί να έχω άριστη πνευματική επαφή, επειδή αγαπούν τον Κύριο και θέλουν όλοι τους την καρδιά και με το φως που έχουν να υπηρετήσουν τον Κύριο, ενώ αντίθετα δεν μπορώ να έχω τόσο καλή πνευματική επαφή με ανθρώπους που συμφωνώ θεολογικά πλήρως. Γιατί αυτό που σε κάνει να νιώθεις ενότητα πνευματική δεν είναι η γνώση, δεν είναι το μυαλό, δεν είναι η θεολογία. Είναι η αγάπη για τον Θεό, είναι η καρδιά. Η ενότητα του πνεύματος είναι ενότητα καρδιάς, δεν είναι ενότητα μυαλού. Μπορείς να συμφωνείς με κάποιον και να μην έχεις ενότητα, και μπορείς να διαφωνείς με κάποιον και να έχεις ενότητα, γιατί όταν έχεις μια καρδιά που αγαπάει τον Θεό και θέλει να υπηρετήσει τον Θεό, και βλέπεις μια άλλη καρδιά που αγαπάει τον Θεό και θέλει να υπηρετήσει τον Θεό, αυτές οι δύο καρδιές έρχονται κοντά πολύ εύκολα. Αρκεί να υπάρχει το ότι κατά μέρος γνωρίζουμε, να το έχουμε συνειδητοποιήσει, κατά μέρος προφητεύουμε, και να μην ξεκινάμε εξ αρχής εγώ είμαι ο σωστός και αυτός είναι λάθος. Διότι τότε δεν αφήνεις και την καρδιά που αγαπάει τον Θεό να δει μια άλλη καρδιά που αγαπάει τον Θεό. Και η ταπεινοφροσύνη, ξέρετε, έχει πρόοδο στην πνευματική ζωή, δηλαδή προχωρούμε σε ταπεινοφροσύνη. Όπως και στην αγάπη προχωρούμε και αυξανόμαστε, η αγάπη του Θεού αυξάνεται μέσα μας, έτσι. Όπως η πίστη αυξάνεται μέσα μας, έτσι και η ταπεινοφροσύνη αυξάνεται μέσα μας. Και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα μέσα στην Καινή Διαθήκη, που είναι ο Απόστολος Παύλος. Εάν βάλουμε τις επιστολές με χρονολογική σειρά, μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον για το τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του. Ξεκινούμε από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το 15ο κεφάλαιο, και όπως βλέπετε στις σημειώσεις σας υπολογίζεται ότι έχει γραφτεί γύρω στο 56 μετά Χριστόν. Τώρα να ξέρετε ότι για τις χρονολογήσεις των επιστολών του Αποστόλου Παύλου γίνεται μεγάλη συζήτηση, έτσι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι ερευνητές έχουν διαφορετικές τοποθετήσεις. Εγώ παίρνω μία από τις πιο αποδεκτές χρονολογήσεις, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η χρονολόγηση, αλλά δέστε τώρα, στην 1η Κορινθίους είμαστε το 56 μετά Χριστόν, στο χωρίο 9 λέει: «Εγώ γάρ ημί ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως ούκ ημί ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησίαν του Θεού». Εγώ είμαι, λέει, ο μικρότερος από τους Αποστόλους, ο ελάχιστος από τους Αποστόλους, και δεν θα μπορούσα ούτε καν να ονομαστώ Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος τοποθετεί τον εαυτό του ανάμεσα στους Αποστόλους, είμαι ο τελευταίος. Και λες, τι ταπεινός άνθρωπος, κοίταξε, έχει αλωνίσει εδώ πέρα την Παλαιστίνη, τη Μικρά Ασία, την Ελλάδα και τα λοιπά, και λέει είμαι ο τελευταίος, ο ελάχιστος από τους Αποστόλους. Προσέξτε τώρα τον αγώνα τον πνευματικό. Όταν καταφέρεις να φτάσεις σε ένα σημείο, δεν σημαίνει ότι α, αυτό το έφτασα, τελείωσε, μπορεί να κάνεις πίσω. Την επόμενη χρονιά, 57 μετά Χριστόν, γράφει την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, το χωρίο 5. Στο μεταξύ στην Κόρινθο είχαν αρχίσει να αμφισβητούν εάν είναι Απόστολος ή δεν είναι. Άρχιζαν να λένε και ποιος είναι ο Παύλος.
ήταν ανάμεσα στους 12 μαθητές του Χριστού. Δεν ήτανε. Από πού και ως που είναι Απόστολος.
Και ξαφνικά ο Απόστολος Παύλος χρειάζεται να υπερασπιστεί το γεγονός ότι είναι Απόστολος. Δέστε τι λέει Β' Κορινθίους 11:5. Λογίζομαι γάρ, μηδέν υστερικαίνε των υπερλίαν Αποστόλων. Έχω τη γνώμη ότι σε τίποτα δεν υστερώ απέναντι σε αυτούς που εσείς τους λέτε υπεραποστόλους. Προηγουμένως, ένα χρόνο πριν είχε πει εγώ είμαι ο τελευταίος από τους Αποστόλους. Τώρα που κάποιος πήγε και του είπε δεν είσαι Απόστολος καθόλου. Τους λέει όχι και δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι κατώτερος από αυτούς που εσείς τους λέτε ότι είναι οι καλύτεροι Απόστολοι. Έτσι. Ωστόσο, έχουν περάσει άλλα 6 χρόνια μετά, είμαστε στο 63 μετά Χριστόν, στην επιστολή προς Εφεσίους, το τρίτο κεφάλαιο, επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο τρίτο, στο χωρίο 8 λέει, «Εμή το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή, εν της έθνεσιν ευαγγελίσαστε των ανεξιχνίας των πλούτων του Χριστού». Σε μένα λέει το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων. Σε μένα που είμαι ο πιο ελάχιστος από όλους τους πιστούς. Πριν από 7 χρόνια είχε πει εγώ είμαι ο τελευταίος από τους Αποστόλους. Μετά από 7 χρόνια λέει είμαι ο τελευταίος όχι από τους Αποστόλους μόνο, από όλους τους πιστούς. Και προσέξτε, φτιάχνει για να πει πόσο κάτω αισθάνεται τον εαυτό του ότι είναι, φτιάχνει υπερθετικό του υπερθετικού. Για θυμηθείτε λιγάκι τη γραμματική σας. Το ελάχιστος τι είναι? Υπερθετικό δεν είναι? Θυμάστε, ο λίγος, έτσι, ελάτων, ελάχιστος. Επομένως το ελάχιστος είναι ο υπερθετικός βαθμός του ο λίγος, το μικρός. Μικρός, ο λίγος, ελάτων, ελάχιστος. Αυτός παίρνει το ελάχιστος που ήταν το τελευταίο και το κάνει ελαχιστοτέρο. Έτσι, κάνει συγκριτικό του υπερθετικού. Σε μένα λέει που είμαι ο πιο ελάχιστος από όλους τους ελάχιστους, έτσι. Το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων. Επομένως, ενώ πριν έλεγε ότι είμαι ο τελευταίος από τους Αποστόλους, τώρα λέει είμαι ο τελευταίος πιο τελευταίος από όλους τους πιστούς. Περνάνε άλλα 4 χρόνια και φτάνουμε στο 67 μετά Χριστόν, στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 1:15. Πρώτη προς Τιμόθεον, 1:15. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμον, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Πριν από 4 χρόνια είχε πει εγώ είμαι ο τελευταίος, ο ελάχιστος από όλους τους πιστούς. Τώρα λέει είμαι ο πρώτος από τους αμαρτωλούς. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν είναι τρόπος του λέγει. Ο Απόστολος Παύλος τα βιώνει και τα λέγει, διότι γράφει δια Πνεύματος Αγίου και ό,τι γράφεται μέσα στις επιστολές είναι οδηγημένο από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Επομένως βλέπουμε σε αυτήν την σειρά το πώς το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται την ταπεινοφροσύνη μέσα στην ζωή και στο μυαλό του Αποστολού Παύλου. Ξεκίνησε ο ελάχιστος των Αποστόλων. Κάποια στιγμή είπε όχι και δεν είμαι Απόστολος. Μετά από το τελευταίος από τους Αποστόλους πήγε ο πιο τελευταίος από τους πιστούς και τώρα πάει ο πρώτος από τους αμαρτωλούς. Έτσι. Προσέξτε και δεν λέει ήμουν εγώ. Λέει ο πρώτος τον οποίον πρώτος είμαι εγώ, ον πρώτος ημί εγώ. Δεν λέει, ξέρεις, ήμουν αμαρτωλός, αλλά ο Χριστός με έσωσε. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Δεν λέει, ήμουν κάποτε αμαρτωλός. Λέει, τώρα, είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Γιατί όσο πλησιάζεις την αγιότητα του Θεού, τόσο καταλαβαίνεις την αμαρτωλότητά σου. Τόσο περισσότερο πράγματα που δεν τα έδινες σημασία πριν, το Πνεύμα του Θεού τα φωτίζει και βλέπεις ότι είναι βρώμικα και πρέπει να φύγουν από τη ζωή σου. Και στην πνευματική πορεία όσο προχωράς, τόσο καταλαβαίνεις πόσο αμαρτωλή είναι η φύση σου. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα μου στη σάρκα μου δεν κατοικεί τίποτα το αγαθό, τίποτα το καλό. Και γι' αυτό όλο και περισσότερο καταλαβαίνεις ότι πρέπει να εξαρτηθείς απόλυτα από τη χάρη και το έλεος του Θεού και να ζήσεις ζητώντας την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Επομένως η ταπεινοφροσύνη είναι κάτι που μπορούμε να το καλλιεργήσουμε. Μπορούμε να το δουλέψουμε. Μπορούμε να ζητήσουμε από τον Θεό να μας βοηθήσει να το δουλέψουμε μέσα. Και ξέρεις, είναι καλό και είναι σημαντικό να δουλέψεις την ταπεινοφροσύνη, να δουλέψω την ταπεινοφροσύνη μέσα, έτσι ώστε να μην ανεβαίνει η υπερηφάνειά μου σε διάφορους τομείς και αναγκαστεί ο Θεός να με ταπεινώσει αναγκαστικά, γιατί υπάρχει και αυτό. Υπάρχει στιγμή που όταν κανένας το παρακάνει σε υπερηφάνεια, έρχεται η ταπείνωση του Θεού. Δέστε στο κατά Ματθαίον 23.12. Κατά Ματθαίον 23.12. Θυμάστε ότι το 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου είναι αυτό στο οποίο υπάρχουν τα περίφημα ουε, αλίμονό σας δηλαδή, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Δέστε τι λέει στο 12, Ματθαίος 23.12. Ώστις δε υψώσει εαυτόν ταπεινωθήσετε και ώστις ταπεινώσει εαυτόν υψωθήσετε. Όποιος λοιπόν υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Τι θα πει ταπεινωθήσετε? Ταπεινωθήσετε είναι παθητική φωνή. Ποιο είναι το ποιητικό αίτιο? Ταπεινωθήσετε υπό του Θεού. Έτσι εννοείται. Όταν έχουμε τέτοια παθητική φωνή χωρίς να υπάρχει το ποιητικό αίτιο, το ποιητικό αίτιο είναι ο Θεός. Έτσι. Όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Αντίθετα, όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, ο Θεός θα τον υψώσει. Επομένως, όταν εσύ ταπεινώνεις τον εαυτό σου, ο Θεός θα σε υψώσει. Όταν υψώνεις τον εαυτό σου, ο Θεός θα σε ταπεινώσει. Και είναι προτιμότερο να ταπεινωθώ μόνος μου, παρά να με ταπεινώσει ο Θεός. Έτσι, σας το βεβαιώνω αυτό εκ πείρας. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 20ο κεφάλαιο, το λέει ακόμα πιο ξεκάθαρα. Λουκάς 20:18, Λουκάς κεφάλαιο 20, χωρίο 18, προηγουμένως λέει ότι ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, το αγκονάρι, και στο 18 λέει «Πας ο πεσόν επεκείνων των λίθων συνθλαστήσετε, εφών δαν πέσει λυκμίσει αυτόν». Όποιος λέει πέσει πάνω στην πέτρα, ο Χριστός είναι η πέτρα, όποιος πέσει πάνω στην πέτρα θα συντριφτεί. Αυτή είναι η ταπείνωση. Διαλέγω να πέσω πάνω στην πέτρα. Διαλέγω να συντριφτώ. Εάν η πέτρα πέσει επάνω σου, λυκμίσει αυτόν, το πιο κοντινό νεοελληνικό είναι θα τον κονιορτοποιήσει, θα τον κάνει σκόνη. Έτσι. Θα τον κάνει σκόνη. Οπότε καλύτερα να πέσω πάνω στην πέτρα και να τσακιστώ στην πέτρα, παρά να πέσει η πέτρα επάνω μου και να με κάνει λιώμα, να με διαλύσει. Και αυτό το λέει για την ταπεινοφροσύνη. Έτσι. Στην ταπεινοφροσύνη διαλέγεις να πέσεις πάνω στην πέτρα. Διαλέγεις να θεωρείς τους αδελφούς σου υπερέχοντας καλύτερους από σένα. Διαλέγεις να βλέπεις το καλό στον άλλον. Διαλέγεις να μην προβάλλεις τον εαυτό σου ώστε να φανείς στους άλλους ότι είσαι κάτι το παραπάνω από αυτό που είσαι. Τα διαλέγεις αυτά τα πράγματα. Γιατί ο σκοπός του Θεού δεν είναι αυτός να σε ταπεινώσει. Μερικές φορές ακούω προσευχές και λέω τώρα δεν ξέρει τι λέει. Θεέ μου, ταπείνωσέ με. Όπα, μην κάνεις τέτοιες επικίνδυνες προσευχές. Άμα την ακούσει ο Θεός αυτή την προσευχή, κάηκες. Μην λες τέτοια πράγματα. Γιατί ο Θεός λέει ταπεινώθητε, εσείς λέει ταπεινώθητε. Έτσι. Η εντολή είναι εγώ να ταπεινωθώ. Όχι να πω στον Θεό ταπείνωσέ με. Διότι το ταπείνω σέμεινε ότι πέφτει η πέτρα επάνω σου και σε κάνει σκόνη. Έτσι. Οπότε είναι προτιμότερο να πέσεις εσύ πάνω στην πέτρα και να συντριφτείς, να ταπεινωθείς, παρά να αφήσεις να πέσει η πέτρα επάνω σου. Γι' αυτό ακριβώς την ταπεινοφροσύνη τη διαλέγουμε, και αυτό λέει στην 1η Πέτρου στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, 1η Πέτρου 5:5. Ομοίως λέει, υποτάγεται πρεσβυτέρης, πάντες δε αλλήλεις υποτασσόμενοι την ταπεινοφροσύνην εγκομβόσαστε. Ξέρετε, τα αρχαία ρούχα δεν ήταν σαν τα δικά μας εφαρμοστά. Ήτανε χιτά ρούχα, έτσι, τα ημάτια, τα χιτόνια, οι χλαμίδες κτλ. Απλώς για να κρατιούνται κάπου υπήρχε είτε μία πόρπη, έτσι, μία αγράφα θα λέγαμε σήμερα, που την περνούσανε μέσα στο ρούχο για να κρατιέται, ή υπήρχε ένα κουμπί, αυτό που και σήμερα λέμε, δηλαδή έμπαινε ένα τμήμα του υφάσματος μέσα σε κάτι και κούμπωνε το ρούχο. Οπότε λέει την ταπεινοφροσύνη εγκομβόσαστε, που σημαίνει φορέστε την και κουμπώστε την επάνω σας. Έτσι. Δηλαδή στερεώστε την επάνω σας να μην φύγει. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα είναι κάτι που λέει εμείς να κάνουμε. Δεν είναι προσευχηθείτε ο Θεός να σας ταπεινώσει. Λέει εσείς την ταπεινοφροσύνη φορέστε την. Φορέστε την. Είναι κάτι που το φοράς εσύ. Και όταν το φοράς λέει, μετά είσαι σε αυτό που ο Θεός θέλει, γιατί ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Σε αυτούς που υπερηφανεύονται ο Θεός πάει κόντρα, αντιτάσσεται, ενώ δίνει χάρη σε αυτούς που είναι ταπεινοί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει τα βιβλία ενός αδελφού, τη τελευταία μάχη και το κάλεσμα. Έτσι. Αυτός ο αδελφός είχε μία εμπειρία να βρεθεί στην παρουσία του Θεού, και καθώς πολεμούσε και νικούσε, η πανοπλία του την έβλεπε, είχε αρχίσει να λάμπει πάρα πολύ. Και ο Θεός του έδωσε ένα τριμμένο πανοφόρι, ένα τριμμένο χιτόνα, και τον έβαλε πάνω του και αμέσως η λάμψη χάθηκε. Αλλά λέει, παρατήρησα ότι καθώς προχωρούσα στην παρουσία του Θεού και ήταν οι άγγελοι του Θεού εκεί, οι άγγελοι του Θεού γονάτιζαν. Ένας άγγελος γονάτισε, δεν έχει σημασία, δεύτερος γονάτισε, τρίτος γονάτισε. Κάποια στιγμή γυρνάω σε έναν άγγελο και του λέω, καλά, γιατί καθώς περπατάω γονατίζεται? Και λέει και μου απάντησε, επειδή φοράς τον μανδύα. Λέει, μα αυτόν τον μανδύα, αυτός είναι ένας μανδύας τριμμένος, ταλαιπωρημένος. Τι έχει? Όχι, του λέει ο άγγελος, είναι ο μανδύας τον οποίο φορούσε ο Υιός του Θεού όταν περπάτησε πάνω στη γη. Ο μανδύας της ταπεινοφροσύνης, ήταν ο μανδύας που φορούσε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, όταν περπάτησε πάνω στη γη. Λέει, κάποια στιγμή έβγαλα τον μανδύα γιατί μου φάνηκε πολύ χάλια. Και η πανοπλία μου άρχισε πάντοτε να λάμπει, και τότε άρχισα να μην βλέπω πολύ καλά. Ξαναέβαλα, λέει, το μανδύα επάνω μου και είδα κάποιους που είχαν αφήσει τους μανδύες τους αυτούς στην άκρη και προχωρούσαν μπροστά, και από πίσω τους είχαν στήσει ενέδρα πνεύματα πονηρά και τους χτυπούσαν με τα βέλη τους. Τους χτυπούσαν στην πλάτη. Λέει, το ζήτημα είναι όταν ο εχθρός σε χτυπήσει στο στήθος μπροστά, το καταλαβαίνεις κατά μέτωπο. Όταν σε χτυπήσει ύπουλα από πίσω δεν το καταλαβαίνεις. Σιγά σιγά, λέει, έχαναν τη δύναμή τους και τους έπιαναν αιχμάλωτους. Και γυρνάω στον άγγελο δίπλα μου και του λέω, καλά, αφού είναι ενέδρα εδώ, γιατί δεν την βλέπουν? Η απάντηση, γιατί τους τύφλωσε η λάμψη της πανοπλίας τους. Τον μανδύα της ταπεινοφροσύνης τον άφησαν στην άκρη, τυφλώθηκαν από τη λάμψη της πανοπλίας, και αν δεν φοράς τον μανδύα της ταπεινοφροσύνης, τα πνεύματα τα πονηρά που σου ρίχνουν βέλη δεν τα βλέπεις. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι στον πνευματικό κόσμο λειτουργούν πράγματα τα οποία τα λέει ο Λόγος του Θεού. Μας λέει φορέστε, εγκομβόσαστε, λέει, κουμπώστε την επάνω σας την ταπεινοφροσύνη. Μας το λέει. Και έτσι όπως μας το λέει χρειάζεται να το προσέξουμε. ταπεινοφρόνηση είναι ένα ρούχο που πρέπει να το έχω συνεχώς κουμπωμένο επάνω μου. Γιατί? Γιατί ο Θεός δίνει χάρη στους ταπεινούς, ενώ αντίθετα αντιτάσσεται στους υπερηφάνους. Και γι' αυτό βλέπετε η συνέχεια στο χωρίο 6 είναι «ταπεινώθητε ουν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού ή να ημάς υμψώσει εν καιρό». Ταπεινωθείτε λοιπόν, λέει, κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού, ώστε ο Θεός στον κατάλληλο χρόνο, στην κατάλληλη ευκαιρία, όποτε εκείνος κρίνει, να σας υψώσει. Δηλαδή, εάν εσύ προσπαθείς να υψώσεις τον εαυτό σου και να παρουσιάσεις κάτι παραπάνω από αυτό που είσαι, ο Θεός αντιτάσσεται, θα σου πάει κόντρα. Εάν εσύ ταπεινώνεις τον εαυτό σου μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους, ο Θεός θα σε υψώσει. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η ύψωση, γιατί αυτή είναι η αρχή του Θεού, είναι πνευματικός νόμος αυτός. Θυμάστε στο Α Σαμουήλ 2:30, «τους δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ο Κύριος. «Οι δε καταφρονούντες με ατιμαστήσονται». Όποιος με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Καθώς ταπεινώνεσαι εσύ και υψώνεις τον Κύριο και δοξάζεις τον Κύριο, ο Θεός θα σε δοξάσει. Ο Θεός θα σε υψώσει. Αλλά είναι άλλο πράγμα ο Θεός να σε υψώνει και άλλο πράγμα εσύ να υψώνεις τον εαυτό σου, εγώ να υψώνω τον εαυτό. Άσε τον Κύριο να σε υψώσει. Και αυτό είναι αρχή. Βλέπετε, το λέει και εδώ. Ταπεινωθείτε κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και το ίδιο ακριβώς λέει και στην επιστολή του Ιακώβου, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10. Ιάκωβος 4:10. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει ημάς. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος θα σας υψώσει. Και το ωραίο στην επιστολή του Πέτρου που διαβάσαμε πριν, την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 5-6, η συνέχεια μας λέει πώς να ταπεινωθούμε. Ξέρεις, ένας τρόπος να ταπεινώνεσαι είναι να ρίχνεις τις έγνοιες σου στον Θεό. Η συνέχεια στο 7, αφού λέει «ταπεινώθητε ούν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού ή να ημάς υψώσει εν καιρό», συνεχίζει: «πάσαν την μέρημναν ημών επιρρύψαντες επ' αυτών, ότι αυτό μέλει περί ημών». Πώς να ταπεινωθούμε, ρίχνοντας κάθε μέρημνά μας, κάθε τι που μας τρώει, κάθε τι που μας κομματιάζει, κάθε τι που μας αγχώνει, πάνω στον Θεό, γιατί αυτός φροντίζει. Επομένως, η ταπεινοφροσύνη είναι αποτέλεσμα της εξάρτησής μας από τον Κύριο. Πολλές φορές, ξέρετε, μας πιάνει άγχος από τον εγωισμό μας. Επειδή νομίζουμε ότι μόνοι μας θα τα καταφέρουμε και βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε, αλλά έπρεπε να τα καταφέρω γιατί μπορώ. Έτσι. Μας πιάνει άγχος. Εάν όμως την μέρη να την ρίξουμε στον Κύριο, δηλαδή πάμε στον Θεό πολύ απλά και πρακτικά: «Θεέ μου, αυτή τη στιγμή με αγχώνει κάτι». Την ώρα αυτή, όπως εσύ είπες το λόγο σου, δεν είπες κάθε μέρη να επιρρύψαντες, να την ρίξουμε πάνω σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό που με απασχολεί, το ρίχνω επάνω σου. Και η συνέχεια είναι ότι αυτό μέλει περί ημών. Γιατί αυτός νοιάζεται. Ρίχνεις τη φροντίδα επάνω σου και μετά αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό. «Κύριε, το έριξε επάνω σου και σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι». Εσύ λες το λόγο σου ότι νοιάζεσαι. Επομένως, δεν χρειάζεται εγώ να τρώγομαι μέσα μου. Ό,τι χρειάζεται να κάνω από τη μεριά μου, ό,τι είναι καθήκον μου να κάνω, θα το κάνω. Αλλά από εκεί και μέρα δεν θα τρώγομαι. Εμπιστεύομαι σε σένα και ησυχάζω. Γιατί εσύ νοιάζεσαι. Και όταν έρχεται πάλι η σκέψη για να σε πιάσει άγχος και να σε πιάσει αγωνία, «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Εγώ το ρίξα επάνω σου και σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι και σε δοξάζω που νοιάζεσαι». Ξέρεις, η αντίσταση, η καλύτερη αντίσταση στις επιθέσεις του εχθρού είναι η δοξολογία. Όταν έρχεται ο εχθρός με κάτι αντίθετο από το λόγο του Θεού για να σε ταράξει, ρίξτε το πρόβλημα πάνω στον Κύριο και άρχισε να δοξάζεις. Να δοξάζεις. Και σας ενθαρρύνω να το κάνετε δυνατά. Δυνατά, όχι να σας ακούει η πολυκατοικία, έτσι όπως μιλάμε. Να μιλάτε δυνατά. Γιατί? Γιατί έχει σημασία στον πνευματικό πόλεμο και στον πνευματικό κόσμο να ακουστεί κάτι δυνατά. Ο Θεός ξέρει τις σκέψεις μας, αλλά ο εχθρός δεν τις ξέρει τις σκέψεις μας. Θα μου πεις που το ξέρεις αυτό. Το λέει στο πρώτο χρονικόν, διότι εσύ Κύριε, μόνο εσύ γνωρίζεις τας καρδίας των ιών των ανθρώπων. Μόνο ο Κύριος γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, κανένας άλλος. Επομένως ο εχθρός δεν γνωρίζει τις καρδιές μας, τα πνεύματα, τα πονηρά δεν γνωρίζουν τις καρδιές μας, οι άγγελοι δεν γνωρίζουν τις καρδιές μας. Επομένως ό,τι κάνουμε στον πνευματικό χώρο, αντίσταση πνευματική, δοξολογία, είναι καλό να το κάνουμε δυνατά για να ακούει ο αόρατος πνευματικός κόσμος τον λόγο μας. Δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε, ακούει όμως τι λέμε. Επομένως άρχισε να δοξάζεις τον Κύριο δυνατά, σε ακούει έστω και ψιθυριστά να δοξάζεις, σε ακούει. Έτσι, δεν έχει σημασία το πώς θα φωνάξεις, αλλά έχει σημασία να ακουστεί ο λόγος της δοξολογίας από το στόμα σου, που κάνει τους αγγέλους του Θεού να χαίρονται και να κινητοποιούνται, τα πνεύματα τα πονηρά να οπισθοχωρούν και να φεύγουν, και ευαρεστεί πάνω απ' όλα την καρδιά του Θεού. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για αυτά που μας λέει ο λόγος σου, και σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί εσύ μας λες να ντυθούμε την ταπεινοφροσύνη, και θέλουμε Κύριε να ντυθούμε την ταπεινοφροσύνη. Θέλουμε Κύριε να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να δούμε τις αλήθειες αυτές, να βιώσουμε τις αλήθειες αυτές, να περπατήσουμε μέσα στις αλήθειες αυτές. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ταπεινώθηκε πρώτος, και ταπεινώθηκε τόσο πολύ ώστε να πεθάνει σταυρικό θάνατο για χάρη μας. Κύριε Θεέ μας, άνοιξε μας τα μάτια να δούμε το παράδειγμά σου, και εσύ ενδυνάμωσέ μας με το Πνεύμα το Άγιο, το δικό σου, για να βιώσουμε αυτά που λέει ο Λόγος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.